Umorea azokak aurten 17. edizioa beteko du. Maiatzaren 19-tik 22-ra ospatuko da, ohikoa den moduan Leioan. Kale artisten, azoka eta plaza handia bilakatuko da 4 egunetan zehar Leioa. Eta umorea azoka ezagutzeko 17. edizio hau ezagutzeko, Ana López dugu, zuzendaria, umorea azokako zuzendaria, telefonoaren bestaldean. Bueno, Leioako umorea azoka kale artistentzako ezinbesteko erreferentziaia bihurtu da urteekin, ez?
Bai.
Eta zenbakiei erreparatu baino ez diogu egin behar. 54 ikuskizun, 21 estreinaldi erabatekoak, 121 emanaldi. Esan nahi du, umore azokaia kalendarioan badagoela.
Bai, eta zita bat, referentziazko zita bihurtu da, eta, bueno, pentsa dezakegu agian zenbakiak, bueno, pizka bat izutu egiten dituzte datuek, baina, bueno, da, bueno, ibilbide bat, programa kulturalaren ibilbide naturala da, hori, aztea, eta saiatzea urte batetik bestera, ba, gero eta hobeto egitea.
17 urte beteko ditu aurten. Hasierako helburuei eusten diozue, umore azokak eusten dizkio, ba, hasieran jarri zenituzten bazakit, ez? Puntu hoiei zer egingo dugu?
Bai, bueno, batez ere umore azoka jaio zen azoka bat bezala. Ze jaialdi asko daude, bueno, leku guztietan, txikiak, ezain txikiak, handiak, erraldoiak, baina faltan botatzen genuen eta falta botatzen genuen bai erakundeek eta bai sektorearen bueno, ba, konpainiek, banatzaiek ez zutelako erakus leio bat. Eta hori faltan botatzen zuten, eta bueno, leioa bere konfigurazioa urbanistikoa dela eta ba, oso lekua proposa da kale artetarako. Eta bueno, horrela sortu zen, azoka bat bezala, erakus leio bat bezala, eta asmoa eta helburu nagusia da merkatu bat izatea. Arte eszenikoetarako, kalean ibiltzen diren arte eszenikoetarako.
Bai, merkatu bat izatea, beraz, topagune eta elkargune da. Estreinaldi ez gain eta, bueno, kale ikuskizun ez gain, leioara badoalako profesional asko, ez? Besteek egiten dutena
bai.
Ikusteko eta hori, ez? Hor sortzen diren elkar trukak eta lan hoiek ere bultzatu nahi zituen umore azokak eta hori egiten du bere lanean, ez?
Bai, hori da. Bukatu da izena emateko epea eta badaude apuntatuta 150 baino gehiago, profesional baino gehiago. Eta kalkulatzen dugu 200 profesionalak ba, hemen bilduko direla, eta hori konpainien aparte, ze gero 50 konpainia ba jende asko da eta ibiliko dira ba teknikari zerbitzuak, argiztapena, soinua, gero kudeaketan, ba bilduko gara hemen iaia 400 pertsona, 400 profesional hemen.
Alanda be, azokaz gain bada plaza, ez? Ikuslegoa handik hiltzeko
bai.
Eta gozatzeko 50 talde hartuko dute parte, bertakoak, estatukoak eta nazioartekoak. Nola egiten da aukeraketa hori? Ez da lan erraza izango, ez?
Suposatzen
dut talde askok nahi izango duela agian estreinatu umore azokan, erakutsi bere estreinaldi hori, ez?
Bai, ba, bueno, urte batetik bestera ere, ba, handitzen da nahi duten, hemen nahi duten, egon nahi duten konpainien kopurua. Aurten adibidez jaso ditugu 424 proposamen. Irekitzen dugu epe bat, uste dugu dela kudeatzeko ba, erarik egokiena, eta irekitzen dugu epea urrian, urriaren hasieran, eta irekitzen dugu azaroaren erdialdean. Eta bueno, epe horretan heldu dira ba kopuru oso nabarmena eta hoen artean ba egin behar da aukeraketa artistiko oso sakona ze bueno, begiratu behar dira banan proposamen guztiak, batak izango dira estreinaldiak eta orduan ez dituzte hainbeste informazioa baizik eta konpainiaren ibilbidea edo aurreko ikuskizunak, osea da iaia ikerketa lana,
bai,
alde batetik da ikerketa lana. Eta bueno, gero alde batetik dago lehenengo lehenengo kriterioa da kaletarako hori sortutako ikuskizuna izan behar dela. Hori da berez lehentasuna ematen diogu kriterio horri. Eta gero badaude 10 edo 15 kriterio osatzeko puzzle hori ikuslegoaren arabera, ikuskizunaren tamainaren arabera, aurrekontua, teknika baldintzak, disiplinak, horrekin lehenengo eta behin kalerako pentsatutako ikuskizuna izan da, gero estreinaldiak ere azpimarratzen dira, ze merkatua bada, profesionalek nahi dutena eta publikoak ere nahi dutena da berriena eta onena hemen ikustea. Eta gero, osatzen da puzlea hainbat kriterio hauekin eta aukeraketa kosetxaren arabera ere emaitza da.
Oparagoa, ez, egun eta urtea, ez, batzutan talde batzuk urtero zerbait estreinatzen ez da erresa izaten, ez? Eta disiplinei dagokionez, esan duzu, ezinbestekoa kalean egiteko, edo kalean erakusteko pentsatua izan behar duen, antzeslana izan behar duela, edo performantzea, edo, eta formei dagokionez, denetari, clown, zirko, dantza, antzarkia bera, hizkuntza gabekoa, denetarik egon.
Denetarik dago, eta gainera, aurten adibidez nabaritu dugu oreka gehiago, orekatua dago programa, ze zirko, antzerkia eta dantza, ze dira, disiplina nagusiak kale arteetan, oso orekatuta daude. Iaz adibidez eta orain dela bi urte, zirkoa zen nabarmen, usta horrela zelako. Eta, aurten oso orekatua da.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 18 talde arituko dira, eta bat aipatzearren, gainera prentzaurreko berezia eman zenutelako, Deabru Beltzak aipatu beharko genuke, hogei urte betetzen dutu taldeak, eta Mora Azokan ere ospatzeko asmoa du, ez, beste elkarlan bat sortu duzu hor, beti ere Azoka honek bertokoari ere begiratu diolako, ez, eta pieza estrenatuko du bere 20. urte urren hau ospatzeko asmoz.
Bai, eta guk aukeratzea, eta haiek ere Mora Azoka aukeratzea, erakusten du nola gabiltzan lotuta bai konpainiak, bai erakundeek bideo honetan. Da elkartruke bat eta lana, urte askotako lana, eta iaia bide naturala da konpainiek Mora Azoka aukeratzea.
Deabru Beltza 1986an sortu zen, eta ZUFEU pieza estreinatuko du, ziurrenik zua eta tamborrak izango dute presentzia, ez? Bai. Azken urteetan Deabru Beltzak landu duen hortik joango dela, ez?
Bai, horiek dira konpainiaren ezaugarriak, eta horiengatik eginda hain ezaguna, mundu osoan zehar.
Eta bestetik ere, Leioako taldeek presentzia propia izan dezaten ere Azokan, zer da bertako eszena ekimen hori ere jarri duzu eta martxan?
Bueno, noizean behin, orain dela edizio batzuk, hemen ibiltzen diren talde batzuk, amaterrak eta elkarteak dira batez ere, eta egiten dute urtean zehar lan oso interesgarria, bai dantzan, bai musikan, baina gure papera ere feria bezala da bultzada bat ematea ez profesionalizatzeko, baina era batean animatzeko profesionalen aurrean bere lana aurkeztea, ze haiek agian pentsatzen dute kategoria txikiago batean daudela kokatuta, baina daude eta dira proposamen oso interesgarriak, oso landuta, eta Mora Azokatik ere lantzen duguna da elkartrukea eta kanpoko begiradak. Adibidez, Leioako Musika Bandarekin hasi gara udazkenetik proposatu genien kanpoko zuzendari batekin ez lan egitea, baizik eta berak berarekin konpartitzea lan egiteko moldeak. Eta hori dela eta Diego Galaz, musiko oso ezaguna, ibili dena mundu osotik talde esanguratsuenekin, animatu da, kanpoko begira da hori egitea, eta haien artean, Leioako Musika Banda eta Diego Galazen artean, aurkeztuko dute ikuskizun bat estreinaldia dela, eta Umore Azokan, eta egingo dute hainbat profesionalen aurrean. Hori ere da beste erabat hemengo taldeak babesteko, edo animatzeko.
Bai, ez, azkenean Umore Azokak topaleku eta plaza Leioako herria du, eta, ba, bueno, bertan ere badira artistak, eta euki dezatela eurek ere plaza, ez? Gainera, Azoka honetan, Euskadi, Akitania topaketak izango dira, okerrezpena bil?
Ez, lehenengo topaketa egin zen Deferian.
Ah, Deferian, Donostian.
Bai, hori da. Eta espezializatuta zegoen arte zenikoetan, orokorrean. Eta orain egingo dugu, hartuko dugu testigua, eta egingo dugu bigarren topaketa urte berean, baina orokorra izango da, bilera orokorra lanaia pizka zehazteko, eta batez ere kaleari buruzko arte zenikoak jorratzeko.
Kale arte zeniko hauek, plaza handiagoa dute udan zehar, Europan olako jaialdiak, ez Azoka baizik eta jaialdiak, kale antzerki jaialdiak oso badira asko izen handia dutenak, gurean badute ere tradizioa, ez nola ikusten duzu?
Bueno, gero eta jaialdi handiago dauzkagu, argi dago.
Bueno, Lekeitioko daukagu erreferente, ez? Gasteiz, ez?
Gasteiz eta Bilbo ere oso garrantzitsuak dira. Agian ibilbide zain luzea, baina programazioaren aldetik dira oso garrantzitsuak. Jaialdiak dira, eta orduan da, aukeratzen dituzte proposamen artistikoak bakardik pentsatzen publiko.
Bai, gozamenerako.
Hori da, gozamenerako, baina kalitate handiko konpainiak etortzen dira urtero. Gero badaude ere, jaialdi txikiagoak, adibidez Arautz, Jurretan ere egiten da kale jaialdi txiki bat, orain sortu da Bagatza, Barakaldoko auzo batean egin den lehenengo jaialditxo bat.
Bai, kale antzerki jaialdi, bueno, txikiak gaurten izan da lehenengo edizioa, ez?
Hori da. Mugimendu oso paroa dago Euskal Herrian, beti danik kale arteak naiz eta euritsua izan.
Bai, gure guraldiak hau batzutan ez duen laguntzen,
bai,
ez?
Bai, eta bueno, kale arteak daukate alde honetatik apustu gehiago dela arte zenikoetan, eta sortzen dira jaialditxoak, baina guztiok batera egiten dugu indarra sektorea bultzatzeko, eta batez ere konpainiak sendotzeko eta kanporatzeko ere bai.
Kanpoan aritu alizateko ere, bai. Umore Azokan suposatzen dut Azoka izanik kanpoko begiraleak edo esango neuke ere ibiliko direla, ez? Bai. Ez bakarrik bertokoak, ez?
Bai, aurten adibidez lortu dugu talde bat osatzea, ze normalean etortzen dira banan-banan, izena ematen dute eta bakoitza bere kabuz ibiltzen dira, daukate gure babesa, ibiltzeko informazioaren aldetik eta hori, baina aurten lortu dugu 8 profesional, talde bat osatzea, artekale elkartearekin hori laguntzaz eta lankidetzarekin, eta etorriko dira, adibidez, Frantziako jaialdietako zuzendari oso garrantzituak dira, Liburne Festarts jaialdiko zuzendaria, eta salon oso importantea dena Frantzian, ere egongo da hemen Leioan. Bestaldetik Koreatik etorriko dira beste bi zuzendari, oso famatuak, gainera Korean daukate laguntza asko kanpoko taldeak eramateko, eta hori ere aprobetsatu behar da.
Interesgarria benetan. Suposatzen dut, zaila izaten dela, zuzendari bati, galdetzea, gomendioren bat. Gomendio horrezena da, programazioa hartu, ez? Eta bakoitzak, norbanako bakoitzak, bere ibilbidea egitea, ez? Egun horietan, ikusle askok egiten duena, Leioan, ez?
Guk antolatzen diegu ruta bat. Bai ikuskizunak egiteko, gero daukate bere bileren agenda. Haiek etortzen dira, eta badakite, gu joaten garenean beste jaialdetara, guk badakigu zer egin behar dugun, gure agenda goizean izango ditugu 4 bilera, gero joango dira ez dakien nora, eta daukate oso agenda estua, ba alik eta ikuskizun gehien ikusteko eta batez ere Euskadiko konpainiak ezagutzeko. Bai emanaldiak programatutako konpainien emanaldiak, baina besteenak ere bai, ze azken finean hemen biltzen dira konpainia askok erakusten dute ikuskizun bat, baina badaude beste batzuk agian pasaden urteko ikuskizuna daukate oraindik jiran eta interesatuta daude ba hori kanporatzea.
Bueno, ba, zita, maiatzaren 19an izango da, 19tik 22ra, ikusle guztientzako irekia dago, naiz eta soka izan, eta benetan interesgarria, suposatzen dut, topera, lan handia aukiko duzuela, zazte buru hori ez da dela izango erreza, eta ziurrenik ere, eguraldiari begira ere ibiliko zaretela,
bai,
ez?
Bai,
hori ere lagun euki behar dugu eta.
Temporak eta dena.
Bai, ez?
Bai.
Bueno, Ana López, mila esker gaur umorea soka gurera ekartzeagaitik, adi jarraituko dugu umorea soka, esandakoa, maiatzaren 19tik 22ra Leioan. Mila esker.
Mila esker, zuri. Agur.